Tā, labdien, cienējamie deputāti! Šodien mums ir izsludināta Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde. Kārtējā sēdē ir 13 jautājumi un ir arī papildus jautājumi. Tad, nu nākiet tad priekšā, jā, uzreiz Nikolaju kungs, ja mēs mazliet padiskutēsim. Ir papildus jautājums 14. Par gaismas iela 7. Lūdzu.
Lūdzu iekļaut domes sēdes darba kārtībā papildu jautājumu par nekustamo īpašumu gaismas iela 7 Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Es painformēšu deputātus par to, ka Daugavpils pilsētas domē ir saņemts iesniegums, kurš ir adresēts visiem Daugavpils pilsētas domes deputātiem. Iesniegums ir gana interesants un ļoti interesanti ir arī noformēts. Šodien iesniedzējs ir bijis Daugavpils pilsētas domē un ir sniedzis paskaidrojumu par to, ka šādu iesniegumu viņš nav rakstījis. Un visdrīzāk viņa vārdā iesniegumu ir rakstījusi trešā persona un iesniegums satura ziņā ir viltots. Paralēli iesniegumā virknē kritēriju norāda uz falsifikācijām par personas dzīves vietu. Konkrētajā dzīves vietā persona nedzīvo, līdz ar ko arī pēc būtības saziņa iesnieguma kontekstā ar personu nav iespējama. Izvērtējot šo jautājumu gan ar juridiskā departamenta pārstāvjiem, gan arī ar īpašuma nodaļu, ir pieņemts lēmums šo iesniegumu, ņemot vērā to, ka iesniegums satura ziņas gan par aizliegtām vienošanām, gan par iespējamām kaut kādām te, nepatīkamām lietām domei un deputātiem iespējams pieļauju arī aiz muguras, ir pieņēmusi lēmumu nosūtīt minēto situāciju kopā ar izsoles dokumentiem un arī ar šo viltoto vēstuli uz tiesību sargājušām iestādēm, lai dotu novērtējumu tam. Svarīgākais, ko ir jāatzīmē, ir tas, ka persona, kura trešā ir šo iesniegumu domes deputātiem ir adresējusi, ir izmantojusi faktiski domes rīcībā vai kādas no tās struktūrvienības rīcībā iesošās personas datus ar identificētiem kritērijiem, gan par personas vārdu uzvārdu, gan par personas kodu, gan par personas dzīves vietu, kurā persona šajā dzīves vietā jau vairākus gadus nav sasniedzama un faktiski neatrodas. Līdz ar ko šāds iesniegums ir adresēts, lai lielā mērā kliedētu šaubas, kas notiek. Objekts ir pietiekami nopiens un izsoles rezultāti ir pietiekami svarīgi, gan pilsētas budžetam kopumā, gan arī domes pagājušā gada 14. Novembrī pieņemtajam lēmumam par izsoles rīkošanu. Līdz ar ko man ir jautājums deputātiem par to, ko mēs darām. Vai mēs šo jautājumu šodien skatam, neskatam, kāda būtu mūsu kā domes turpmākā rīcība par šo izsoli?
Uz šo brīdi deputātu rīcībā, manuprāt, nav neviena juridiska fakta, kas lieptu izskatīt šo jautājumu vai noraidīt, neapstiprināt izsoles rezultātu. Bet sakarā ar minētajiem apstākļiem, ka ir iesniegums, lai arī viņš tur ir anonīms vai falsificēta persona rakstījusi, bet ir kaut kādi mājieni par iespējamām vienošanās nelikumīgām starp izsoles dalībniekiem. Domāju, ka mēs varam neskatīt viņu kā papildu jautājumu, varam viņu izskatīt domes kārtējā sēdē, līdz šim laikam dodot policijai iespēju noskaidrot, vai tur ir vai nav kaut kādas pretlikumīgas darbības. Ja viņiem tāda informācija būs, viņi ļoti ātri mūs informēs, tā kā divas nedēļas, kad būs pietiekošs laiks, lai mēs varētu normālā darba kārtībā pēc divām nedēļām šo te jautājumu izskatīt un apstiprināt rezultātus.
Kāds vēl ir deputāta viedoklis? Jākona nav kungs lūdzu?
Atvainojiet, ja mēs reaģēsim uz kaut kādu anonīmu vai aiz deputātu mugurām darbuņu aktivitātēm, ja, un apšaubīsim notikušas izsoles, ja, tad mēs divu nedēļu laikā diez vai policija kaut ko dos. Es uzskatu, ka nav pamata atlikt to jautājumu.
Nikolajo kungs, juridiskas dabas jautājumi izsoles noteikumos, kāds bija noteikts termiņš domes lēmuma pieņemšanai pēc izsoles rīkošanai?
Atbilstoši normatīviem aktiem. Tas, cik es saprotu juridiski, pamatotu atbildi mēnesis.
Respektīvi šis jautājums varētu izskatīts kārtējās domes sēdes laikā. Nu, jā vai ne?
Ir mēnesis, lai pieņemt šādu lēmumu.
Labi, kādi vēl deputātu viedokļi ir? Labi, ir divi priešlikumi. Viens ir lēmumu projektu šodien neskatīt. Tiesības sargājušām iestādēm iesniegums ir adresēts, izskatīt viņu maksimāli, kā bija noteikts izsoles noteikumos, pieļaujumā termiņā, kurš ir nodefinēts. Tā pareizi, es saprotu.
Es domāju, ka mēs varam droši pateikt, ka izskatīsim viņu kārtējā domes sēdē.
Labi, ir priešlikums. Kas būtu par šo priešlikumu? Aicinu balsot. Pret. Atturās. Lēmums ir pieņemts. Jautājums tiks izskatīts kārtējā domes sēdē. Paldies. Nākošais papildus jautājums.
Lūdzu iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumu par zemes vienības Rožu iela 6 rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Deputātiem ir jautājumi. Jautājuma nav. Nākošais.
Par zemes vienības motoru iela 2A Daugavpilī daļas bezatiecības lietošanu.
Deputātiem ir jautājumi. Nav. Nākošais.
Par zemes vienības motoru 4F Daugavpilī daļas bezatiecības lietošanu.
Deputātiem ir jautājumi. Nav. Nākošais.
Par zemes vienības motoru iela 4C Daugavpilī daļas bezatiecības lietošanu.
Deputātiem ir jautājumi? Nav. Nākošais.
Par zemes vienības motoru iela 4M Daugavpilī daļas bezatiecības lietošanu.
Deputātiem ir jautājumi? Nav.
Par zemes vienības motoru 4O Daugavpilī daļas bezatiecības lietošanu.
Deputātiem jautājumi ir? Nav jautājumu. Nākošais. Kokinas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu ieslēgt domas kārtībā jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienests vadītāju atbrīvošanu no ieņemamā amata.
Deputātiem ir jautājumi? Nav. Žuromskas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu iekļaut darba kārtībā divus jautājumus. Pirmais ir par saistošo noteikumu 46 grozījumiem, un otrais ir jautājums par 48 noteikumiem saistošajiem. Abi jautājumi finanšu komitē tikko skatīti.
Deputātiem ir jautājumi? Nav. Upaniec, kundze, lūdzu.
Lūdzu iekļaut jautājumu par finansējumu valsts ielā Daugavpils teātris.
Deputātiem ir jautājumi? Nav. Tad aicinātu apstiprināt galīgo darba kārtību bez 14. Jautājuma, saglabājot iepriekšējo deputātiem izdalīto numerāciju. Piekrītu, kolēģi. Aicinu balsot, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošu. Pret atturās? Atturās, konokums. Paldies. Nākošais darba kārtības, pirmais darba kārtības jautājums, Smikovas kundze, lūdzu.
Izskatīt jautājumu par sociālā pakalpojumu centra bērniem un jaunišiem priedete uzturēšanas izmaksām. Jau izskatīts jautājumu sociālu un finanšu komiteja.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, Kokinas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils Marka Rota mākslas centra vadītāja atbrīvošanu no ieņemamā amata.
Par deputātiem ir jautājumi, debates. Jā, lūdzu.
Kokinas kundze, jūs varētu pateikt, ka tas saskarā ar viņa iesniegumu?
Jā, tas ir ar pušu vienošanās. Iesniegums pēc būs noslēgts līgums pēc pušu vienošanās darba likuma 114. Pants. Un izteikts viņa iesnieguma tā.
Jautājumi, debates? Aiķi.
Nē, viņa nav. Viņš zvanīja, ka viņš neatnāks.
Labi, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret, Igors. Igors pret.
Drīkst papildi jautājumu.
Deputātiem ir iebildumi, iebildumu nav, lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienests vadītāja atbrīvošanu no ieņemamā amata saskaņā ar viņas iesniegumu pēc darbinieka uzteikuma.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu, jā, lūdzu.
Bet pašas nav?
Nē, arī nav.
Arī nav, lai viņi uzdūs jautājumu?
Nē, es varu apliecināt, ka viņa uzrakstīja pat iesniegumu, jā. Nē, tā viņa uzrakstīja. Viņa uzrakstīja tā kā viņa tā daļa. Tas ir darbinieks pats izvēles pēc kāda vai nu viņš
labi, ir pušu vienošanās. Labi, dati par tiem iemesliem. Jā. Deputātiem ir vēl jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums. Nikolaiva kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 05.00.28.37.59 Butlerova iela 1, korpus 8, 194. Garāža Daugavpilī pārdošanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais.
Par zemes vienības. Kadastra apzīmējums 05.00.031.13.28.1.13. Daugavpils pārdošanu.
Vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05.00.030.10.07. Draunieku iela 148. Daugavpils pārdošanu.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes gabala Randenas iela 2A Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05.00.00.01.82.06. Raiņa iela 69, tas ir Daugavpils centrālais parks, daļas nomas tiesību izsoli.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par nekustamā īpašuma Čiekuru iela 5, dzīvoklis numurs 24, Daugavpilī nodošana bezatiecības lietošana biedrībai neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padomē.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par nekustamu īpašumu Nikolāja iela 9 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošana biedrībai, veselības veicināšanas un izglītošanas biedrībā.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, pieņemts. Nākošais.
Par sākņu dārzu nomas tiesību izbaigšanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Par zemes nomas tiesību pieškaršanu sākņu dārzu ierikošanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi.
Drīkst uzreiz papildu jautājumu.
Vai deputātiem ir iebildumi, iebildumu nav, lūdzu.
Par zemes vienības Rožu iela 6 rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības motoru iela 2A Daugavpilī daļas bezatlīdzības lietošanu. Jautājums saistīts ar motoru ielas rūpnieciskas zonas pārbūvi.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Nākamie četri jautājumi pilnīgi analogiski iepriekšējām. Par zemes vienības motoru 4F Daugavpilī daļas bezatlīdzības lietošanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies.
Par zemes vienības motoru iela 4C Daugavpilī daļas bezatlīdzības lietošanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies. Nākošais.
Par zemes vienības motoru iela 4M Daugavpilī bezatlīdzības lietošanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības motoru iela 4O Daugavpilī daļas bezatlīdzības lietošanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums. Žuromskas kundze, lūdzu. Oļinova kungs, apvainojos.
Man iet prom?
Nu, tālu neiet.
Labdien, godatīja deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu. Pamats šis kārtības, jaunas kārtības apstiprināšanai ir tā, ka stājas spēka no šī gada 1. Janvāra stājas spēka publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma jauna redakcija. Un kapitāla daļa turētāja pārstāvja funkcijas tagad pildīs domas izpilddirektors, ka arī ar šo jauno likumu ir nepieciešams izveidot dažādas kapitāla sabiedrības padomes. Tieši tāpēc ir, teiksim, redakcionāli izstrādāta šī jauna kārtība, kā arī papildināta ar, kā jūs redzat, ar 12 un 13 punktu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies.
Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par kārtību, kāda Daugavpils pilsētas domas kapitāla daļa turētāja pārstāvis vai kapitāla sabiedrības padome saņem un izvērtē atsevišķi pašvaldības struktūru vienību viedokļi par izstrādātu vidēja termiņas darbības stratēģiju. Tas arī pamatojoties uz šī likuma jaunu redakciju, ka domai jānosaka šī kārtība, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis saņem no domas struktūru vienībām viedokļi par kapitāla sabiedrību vidē termiņa stratēģiju.
Vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, Žuromskas kundze.
Cienījamie deputāti, jautājumi saistīti ar Sociālo un Finanšu komitejas virzītiem jautājumiem divos saistošajos noteikumos. Pirmais ir grozījumi saistošajos noteikumos 46. Deputāti, pieņemot budžetu, ir nolēmuši atbalstīt jaundzimušos un vecākiem piešķirt pabalstu bērnu piedzimšanas gadījumā 500 eiro. Agrāk bija 300 eiro. Kā arī veicinot senioru atbalstu, tātad jubilējās seniori 70, 75, 80, 85, 90 un 95 gadu. Jubilējās saņems 30 eiro, līdz šim bija tikai apaļās jubilējās un 15 eiro. Tātad budžetā naudiņa ir ieplānota, sociālais dienests administrēs to izmaksu. Lūdzu pieņemt lēmumu.
Deputātiem ir jautājumi.
Jā, man ir jautājums. No pirmām kārtām sakiet, vai no šīm summām arī nodokļi tiek vēl?
Nē.
Tātad, kad jubilējās?
Netiek ieturēti no sociālām pabalstiem.
Tur vairs, tātad viņi šos 30 eiro... Nu, sakiet, cik mums ir tādu cilvēku 95 gadu vecumā un 90, un tie 30 eiro jūs uzskatiet, ka tā ir nozīmīga summa, vai nevarētu
būt?
100 gados, tā jums ir klāt pielikta.
100 gados mums ir nedaudz to cilvēku, bet 95 un 90,
jums ir pielikta salīdzinošā tabula, jā, un otrkārt ir pielikta arī finansālā tabula, jā, ietekme uz budžetu. Kā jau minēju, naudiņa ir ieplānota budžetā. Šo abu pabalstu izmaksā kopā ar pieaugumu tiek ieplānota 444,330 eiro. Tabuliņa tāda, ja, ieskatās. Lūk, un tur tajā tabuliņā ir redzams. Tātad mēs plānojam, ka bērnu pabalstu saņems 696 personas aptuveni. Šim mērķiem ir 348,000. Eiro plānots budžetā savukārt jubilējām 3211 personu, 96,330 eiro. Faktiski šogad tātad pabalsto sociālais dienests jaundzimušo gadījumos bija izmaksājis 647 personām, jubilējās bija 1976 personas. Jubilējās ļoti bija priecīgi visi cilvēki, kas nāca, es pati sastapu vairākus cilvēkus un ļoti priecīgi par to atbalstu un tieši daudzi lūdza
70 gados, 80, viņi saka, es nenodzīvošu līdz 90, dodiet man 85, tā kā šo pabalstu ļoti pieprasē cilvēki, un seniori jums pateicas deputāti par šo iespēju saņemt kaut arī 30 eiro pensionāram reizi gadā, tas ir ļoti patīkami.
5 gados jubilejā.
Jā, lūdzu, jautājumu.
Es atvainojos. Jā,
jautājumi.
Es atvainojos.
Paldies debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Nākamais jautājums ir saistīts ar grozījumiem saistošais noteikumus, numur 48. Šie visi grozījumi saistīti ar pilngadīgu personu bāreņu, kas sasniec pilngadīgu un bez vecāku gādību palikušiem bērniem, kas beidz ilgstošu sociālo aprūpi vai arī audža ģimenes aprūpi un sasniec pilngadību. Ja? Tātad ir piedāvāts diferencēt vienreizējo pabalstu, kas ir pastāvīgas dzīves uzsākšanai, personai bez invaliditātes 200 eiro, pirmās, otrās, trešās grupas invalīdiem diferencējot attiecīgi 250, 260, 280 eiro apmērā, kā arī palielināt pabalstu sadzīves priekšnotu mīkstā inventāra iegādē no 249 eiro uz 600 eiro. Tāpat arī piedāvājam pabalstu izmaksā ikmēneša izdevumiem, kas saņem bērni, kas sasniegušo pilngadību, kas turpina mācīties, ir tādi, kas vidusskolās mācās, koledžās, augstskolās. Tad piedāvāts sekmīgi mācījušies bērniem saņemt 130 eiro, un tas ir labs atbalsts no pašvaldības. Kā arī piedāvājam palielināt arī mājokļu iekārtošanai pabalstu, kas bija 285 šodien dienu piedāvājumus 1000 eiro. Šis atbalsta veids skars gan sadzīves iekārtu iegādi, mēbeļu iegādi, gāzes un elektrības pieslēgumu apmaksu, kā arī citām vajadzībām, kad bērni saņem tātad, no pašvaldības dzīvokli un iekārtos pastāvīgai dzīvei, kļūst pastāvīgs. Papildus vēlos arī pateikt, ka paldies deputātiem, ka šogad pašvaldības budžetā ir ieplānots arī asistents, jā, kas strādās ar šiem pilngadību sasniegušiem bāreņiem. Lūk, tas arī ir liels atbalsts, tā kā bāreņi nebūs...
Paldies, Žurums, kas kundzē deputātiem ir jautājumi. Jautājumi nav, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums. Lupenieces kundze, lūdzu.
Mūdātie deputāti lūkšu apspriņāt lēmu projektu par finansējumu valsts jādaugotas teātas.
Deputātiem ir jautājumi?
Jā.
Lūdzu.
Ir jautājums. Sakiet, salīdzinājumā pagājušo gadu šī summa ir pieaugusi, šogad ir paredzēta 133 tūkstoši, jā?
Summa ir pieaugusi iekš 23 tūkstošiem, un īstenībā iekš tā arī šie lēmuma grozījumi, jo šogad teātris Spilsēta aicinās un būs Vaktangova teātra viesestrādes Daugavpilī. Un līdz ar to daļu finansēs teātris arī no biļešu ieņēm un daļu, teiksim, pašvaldība 23 tūkstoši piešķiršana pasākumam.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Lēmums pieņems. Visi jautājumi ir izskatīti. Sēde tiek slēgta.